Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar günnelige gepleşigimizde men Sehra dowam etdirýärin. Aşgabatda ýapyk binalarda we söwüş sunnaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň tamamlanmagynyň ideýany 27-nji oktýabrda bellenilýän garaşdyrlyk gününe bagyşlanyp geçirilýän bayramçylyk çäreleriniň taýýarlyk görülüp başlandy. Adatlyk radiosynyň ýurdu içindäki çeşmeleriniň büdjet işgärleriniň oluna çatna salgylanyp aýtmagyna görä 30-njy sentýabrda döwlet idara kärhanalarynda şol sandy, mekteplerde, ýokary hujaýlarynda, saglyk öýlerinde garaşdyrlyk günü münasebetli geçiriljek dabaralara gatnaşjak adamların sanowy düzüldi.
Adi sanowy goşulan işgärleri 2-nji oktýabrdan başlap iş gününiň tamamlanmagyna 2 sagat galanda işden boşadyljakdygy we garaşsyzlyk gününe gabatlanyp geçiriljek dabaralara taýýarlyk çäreleriniň gatnaşmalydygy duýduruldy. Bu taýýarlyk çäreleri, ýagny marşyrowkalar, tä garaşsyzlyk gününe çenli her gün dowam eder. Oktýabr aýynyň ortalarından başlap işgärler iş gününiň 2-nji ýarymynda doly işden boşadylar.
Dip adynyň eferde agdalmazlygyny soran mektep muallimi gurrun berdi. Aýdylmagyna görä bu taýýarlyk çäreleri paýtagtyň öňkü lokomotiv, häzirki Dağdan stadionunda we Aşgabatyň Owuzhan köçesiniň günorta tarapyndaky boş meýdançada geçirilmeli edilip, oňa käbir idaradan adynan 20 işgär gatnaşdy, käbirinden 50 çemesi adam gatnaşýar. Käbir döwlet işgärleriniň aýtmagyna görä idara ýolbaşçylary garaşsyzlyk günü münasibetli geçiriljek dabaralara gatnaşjak işgärleriň täze eş giýmelidigini we onuň işgärleriň öz hasabyna satyn alyn maldygyny hem duýdurupdyrlar.
Bize öňkü ýyllarda kiýaly ak halatly geçmersiňiz. Her edaranyň öz reňki we şoňa görä de eşigi bolmaly diýdiler. Eşikleriň reňkiniň nähili boljakdygyny ýakynda aýtjakdyklaryny we şol eşikleriň garaşsyzlyk gününe bir näçe gün galanda taýýar ediljekdigini duýdurdylar. Onuň näçe manada düşjekdigi henüz belli däl. Ýöne şeýle çärelere täze eşik tikinmeli ýa-da satyn almaly bolanda aýal gyzlar ortaça 300-400 manat, erkekler ortaça 700-800 manat çykdyjy etmeli bolýarlar.
Dip 7-nji saglyk öýünüň işgär aýtdy. Garaşsyzlyk gününe gabatlanyp geçiriljek dabaralary taýýarlyk çäreleriniň gatnaşan bu saglyk işgäri öňmüzdäki hepdelerde şäheriň käbir köçeleriniň hem bölekleýin ýapyljakdygyny, şeýlede Owuzhan köşkler toplumy bilen döwlet tribunasynyň aralygynda we Olimpiýa stadionunda hem marşyrowkalaryň geçiriljekdigini sözüniň üstüne goşdy. Aşgabatyň demiryol gullugynyň adynyň eferde agdalmadylygyny soran jogapkär işgäri adatlygyň ýurdu içindäki çeşmelerine bu taýýarlyk çäreleriniň Aşgabatyň golaýyndaky Ruhavat, Änew, Göktepe demiryol stansiýalarynyň hem işgärleriniň çekilýändigini aýtdy. Taýýarlyk çäreleri sebäpli döwlet işgärleriniň takminan öýlen saat 15:00 töwere işden boşadylýandygyny aýdyp, geçen ýyllardaky tejribeler nazara alynanda munyň döwlet kärhanalarynyň hususan da saglyk edaralarynyň işiniň bökdelmegine sebäp boljakdygyny ýaşaýjylar belleýärler.
Geçen ýyllarda da köpçülükliň çäreleri marşyrowkalar geçirilýän mahaly haýty edara bartan işgär ýok bolýar. Bu ýylym şeýle bolar. Iň bolmanda saglyk işgärlerini bir şeýle çärelere çekmeli däl. Saglygyňy seretdirmek üçin barsaň lukman, şepagat uýasy çärede diýip ýygyna ugradýarlar. Ýany Aziýadany sowduk diýsek, indi garaşsyzlyk bayramçylygyna taýýarlyklar başlandy.
Diýip Aşgabatly 59 ýaşyndaky Dursun daýda aýdýar. Ýeri gelenini bellesek, türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtda garaşsyzlyk gününe taýýarlyklaryň görülýändigini wagtal-wagtal tekrarlasalar-da, bu taýýarlyk çäreleriniň näçe adamın iş, oku ve din çalış vaktini alacaktı aydılmayar. Şeylede iş yerlerin, okuçların ve studentlerin yurtta geçirilen köpçülüklüğün çerelere mecburu katlaştırılayan da bu arada da mesele goz olmayar.